Jeg siger tak for velkomsten, og jeg glæder mig til at være sammen med jer her i eftermiddag. Og vi vil begynde med at bede endnu en gang. Vi takker og priser dig, Herre Jesus, fordi vi har fået lov til at kende den frelse, som du har vundet på korset for os. Tak, at her er alt, hvad vi behøver. Her er alt, hvad vi trænger til. Og her er din store gerning, ikke bare for os, men for hele menneskeslægten. Her kan evangeliet prædikes ud fra dette kors. Og det beder vi om, at du vil være hos os her i eftermiddag. Kom du til os igennem budskabet om dig selv. Kom du til os ved din gode hellige ånd. Så vi får et møde med dig. Og se, hvor stor en frelser vi ejer i navnet Jesus. Velsign vor eftermiddags samling her i dit eget navn. Amen. Vi skal være samlet omkring en tekst fra 1. Korintherbrev kapitel 1 fra vers 18 til 31 på side 1037. Og det jeg vil sige tale om, det er egentlig både fra kapitel 1 og fra kapitel 2, men det bliver lidt for meget at læse i tekst, så vi udvælger altså et afsnit her, og så bliver det foldet ud bagefter. Vi rejser os og hører ordene fra vers 18 i kapitel 1. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom ved at ødelægge, de klogskab ved at tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end menneskers, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud til at gøre de vise til skamme. Det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Med ordet om korset, det vil sige evangeliet om Jesus, så har vi den vigtigste og den største begivenhed, der nogensinde er sket i vores verdenshistorie, fordi her handler Gud sammen med sin søn Jesus, så det er os til frelse. Her ved korset, det er det eneste sted, hvor en synder helt og fuldt kan blive benådet, hvor synden sones på grund af Jesu gerning. på dette kors. Da Paulus lærte Jesus at kende, så blev evangeliet så stort for ham, at hans mission blev netop at forkynde evangeliet om Jesus, så det blev andre til frelse, til glæde, at også andre måtte finde den samme fred i Jesus, som han selv havde fundet. På en af sine missionsrejser kommer Paulus til Korinth, og i kapitel 2 her i 1. Korintherbrev skal vi lige have læst nogle vers, om hvor han fortæller om, hvordan det var, da han første gang kom og forkyndte evangeliet for menigheden i Korinth. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdommen, for jeg havde besluttet, at hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Hovedsagen i det, vi her hører, er, at Paulus i sin forkyndelse ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. For alene ved den prædiken følger ånd og kraft som bevis, siger Paulus her. Og når han ikke vil vide af noget andet, så skyldes det også, at det er alene ved evangeliets prædiken, at Helligånden og Guds kraft kan skabe troen i et menneskehjerte. Men der var sket noget i Korinth, siden Paulus havde været der første gang. Og det forstår vi på de vers, jeg netop læste her i kapitel 2. For indirekte taler han om, hvordan han ikke optrådte, men der er altså kommet noget nyt ind i menigheden. Nu var det blevet optaget af fremragende talekunst og menneskelige visdomsord. Og det, som Paulus ikke havde forkyndt, da han prædikede Kristus som korsfæstet, det var nu noget, der var bundet frem i menigheden. Og når Paulus her går i rette med det, så er det fordi, at det er noget, som ikke kan virke til tro på Jesus. Og derfor så er det, Paulus jo egentlig her stiller det spørgsmål. Jamen, hvad er der egentlig blevet af troen på Jesus og det, som korsfæstet? Det, som han havde prædiket, da han var der første gang. For forkyndes evangeliet om Jesus ikke, så kan troen på Jesus snart dø ud. Og i stedet så kan menigheden få en anden tro. Og det kan være en tro, som mennesker kan synes om, der bygger på menneskelig visdom og talekunst. Eller alt muligt andet, hvis nu vi gennemlæser hele 1. Korintherbrev. Her er vi ved anledning til, at Paulus han skriver sit 1. Korintherbrev. Og det hører vi mere om. Vi går til kapitel 1 fra vers 10, hvor Paulus, han fra kloges folk, har fået oplysning om, at der tillige er splittelser og partier i menigheden. Men hvordan kan det da gå til, at der kan komme splittelser og uoverensstemmelser i kirker og i menigheder? Ja, først og fremmest, fordi vi lever i syndens verden, og det der er værre, at synden den bor i os mennesker. Det var nemlig også det, der var udpræget i denne Korinther menighed. I kapitel 13, og det må vi gerne lige bladre frem til, der efterlyser Paulus netop kærligheden. Den kærlighed, som de har mødt i Jesus, og som nu skal afspejle forholdet til Jesus ved troen på ham og forholdet til deres næste. Han siger sådan fra vers 1 i kapitel 13. Om jeg så taler med mennesker og engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malmund klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gaver, kender alle hemmeligheder, ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, så gavner det mig intet. Med disse ord vil Paulus vise, hvor afgørende kærligheden er, dels til Jesus, men også den kærlighed imellem brødrene og søstrene i menighedens fællesskab. Han fortsætter fra vers 4. Kærligheden er tålmodig, og kærligheden er mild. Den misunder ikke, og kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør ind til usømmeligt, den søger ikke sit eget, hisser sig ikke op og bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Disse vers her siger noget om, hvordan det står til i menigheden i Korinth. Blandt andet dette i vers 5, at kærligheden ikke søger sit eget. For det var udpræget i korinthermenigheden. Her søgte den enkelte netop sit eget, og de søgte ikke det, som er næsten og fællesskabet til gavn og til fælles opbyggelse i troen på Jesus. Og derfor bruger Paulus brevet til at formane menigheden til at leve i overensstemmelse med den tro, som de har på Jesus. Og formaningerne, det kan være både opmuntringer til at leve i troen på Jesus, men kan også være advarsler imod det, der kan lede menigheden bort fra Jesus. Er der splittelser i menigheden altså et vidnesbyrd om, at de hver især bygger på deres eget og ikke på grundvolden? Den grundvold, som allerede er lagt, og som Paulus gør opmærksom på i kapitel 3, vers 11. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Og i dette er indbefattet Jesu død og opstandelse for os. Der findes således kun denne ene frelsesgrund, og at bygge på noget andet kan risikere at lede os væk fra den sande tro på ham. Det evangelium, som Paulus forkyndte første gang, da han kom til Korinth, det er afgørende for Paulus, at det, de har fået i Kristus, at de ikke mister det. Og det er stadigvæk, det er ikke noget andet, det er ikke noget tilføjelse. Det er stadigvæk det samme evangelium, som menigheden frelses ved. Der er noget vigtigt her, vi skal lægge mærke til, fordi når Paulus han via sine formaninger advarer menigheden imod syndens afveje, så er det ikke kun for, at de skal forbedre deres ydre livsførelse. For det indtryk kan man jo godt få. At det kun gælder om at forbedre det ydre liv. Men det gælder først og fremmest om, at det Paulus her skriver, kommer til at røre deres hjerte. At synden bliver vagt i dem, så de ser, at de er kommet på afveje. At de kommer til Jesus med deres synder og søger nåde ved hans kors. At de vender om fra syndens afveje, som Jesus også siger det, for eksempel i Markus 1, 15, men også mange andre steder, omvend jer og tro på evangeliet. Paulus indleder brevet med troens begyndelse ved at mene menigheden om, hvad de allerede har i Jesus. I kapitel 1, vers 2. Til Guds menighed i Korinth, dem der er helliget ved Jesus Kristus, Jesus kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herres Jesu Kristi navn, på et hvert sted deres og vores. Der er en vigtig jagttagelse, jeg synes vi her skal gøre os, for der er virkelig mange udfordringer for menigheden i Korinth. Og så er det ikke sådan, at Paulus han bare tager den ene udfordring, og så fortæller alt, hvad der skal gøres og være bedre. Nej, han begynder, trods alle de splittelser, der er, med at understrege, hvad er det, I har fået, dengang I kom til tro på Jesus. Og derfor understreger han her fra begyndelsen af brevet, for at gøre det helt klart for dem, i håb om, at den tro på ny bliver vagt i dem, som de fik første gang, han talte evangeliet til dem. Han understreger nemlig, at de er Guds menighed. For det evangelium er blevet prædiket for dem. At de er helliget ved Jesus Kristus, det vil sige, at de hører Jesus til. At de er skilt ud fra denne verden. Og de er helliget, så er de også Jesu ejendom. Og vi hørte også i den følgende nådehilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. De har Guds nåde, det vil sige, de har yndest hos Gud. De har i troen på Jesus, der har de Guds velbehag. Og de har fred med Gud. Det vil sige, at forholdet til Gud er helt. Der er ikke noget imellem den enkelte, der har troen på Jesus og Gud, som skiller dem ad. Med den rigdom og herlighed, nåde og fred, som de ejer Jesus, så håber Paulus, at de nu kan se, hvor forkert det er, at de nu lever i kødet, og at de giver synden plads i deres liv. Og derfor formaner han menigheden til at vende om til Jesus, på ny at søge frelsesgrunden. Igen i kapitel 1 fra vers 4, der fortsætter Paulus med at takke for det, som de har fået i Jesus. Altid tak min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus, for i ham er I blevet rige på alt. På al tale og på al kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave. Mens I venter på, at vor Herres Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herres Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Splittelser kan føre til, at mennesker går hver til sit. Og det var måske faren i Korinth. Men Paulus, han gør noget andet. Ved at vise det, som samler dem alle sammen, nemlig Jesu kors. For både Paulus og alle de andre, og os med dem, vi er alle syndere, som behøver Jesus som frelser. Menigheden for at høre, I søger kundskab og visdom, men I er allerede i Kristus blevet rige på alt, heriblandt visdom og kundskab, nemlig det, at I har troen på Jesus. Jesus vil selv grundfæste menigheden i den tro, så de bliver bevaret, indtil Jesus kommer igen. For er de i Kristus, så vil der intet være, der kan anklage dem på denne dag. Afsnittet fra vers 18, som vi hørte læst til indledning, bærer overskriften Korsets dårskab og Guds visdom. Og hermed tager Paulus fat på det vigtigste spørgsmål af alle, nemlig hvordan bliver vi frelst? Paulus viser, at evangeliets prædiken, det vil sige ordet om korset, deler mennesker i to grupper. De, der tror evangeliet og frelses, og de, som ikke tror evangeliet og fortabes. Og som Paulus siger, så er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, det vil sige os, der har fået troen på Jesus, der er det en Guds kraft til frelse. Hvordan kan det være, at ordet om korset er en dårskab for nogle, mens det for andre er en Guds kraft til frelse? Det er jo en stor modsætning. Vi ved fra skriften, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Alle skal komme til tro på Jesus. Men vi ved også, at mange slet ikke vil høre evangeliet. Og der er slet ikke om en frelser, der dør på et kors. Det er vitterlig dårskab for verden, men også for det naturlige menneske. Men hvorfor er det sådan? Ja, det beror på den natur, som vi mennesker vi har. Det beror på, at mennesker har forskellige forhold til den levende Gud og hans ord. For Guds ord har to hoveddele, nemlig loven og evangeliet. Loven siger og lærer os, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og loven siger lige frem, gør dette, så skal du leve. Helt anderledes er det med evangeliet, som altid kun taler om Jesus, hvem han er og hvad han har gjort for os til vores frelse på korset. I historien der ser vi, at mennesker kan stå over for Guds hellige lov på forskellig vis. I Romerbrevet beskriver Paulus tre af disse forskellige situationer for mennesker. I Romerbrevet kapitel 1 fra vers 18 beskriver han livet i den ugudelige hedningeverden. Her beskriver han, hvordan mennesker ikke regner det for noget værd at kende Gud. Det er mennesker, som fuldstændig lever, som de har lyst til. De er ligeglade med Gud og med hans bud. Det ses og kendes til lige også i den verden, som vi kender. Mennesker mente lige frem, at det var en visdom at kunne leve uden Gud, med den frihed, det kunne give. Men som Paulus siger i Romerbrevet, de endte med at blive tober. I Romerbrevet kapitel 2 beskriver Paulus de religiøse mennesker, som vi på Jesu tid kender som farisæerne og de skriftkloge, men også alle lovkyndige til alle tider. Det var helt anderledes med dem, end som med hedningerne. For modsat hedningerne og de ugudelige, så tager de Guds lov ganske alvorligt. For i loven, der fandt de Guds vilje og det liv, som skulle leves. Hovedsagen for dem var en forbedring af deres eget liv, og en forbedring af den ugudelige verden omkring dem. Ugudeligheden og synden i deres eget hjerte bekymrer dem ikke. Den rette livsførelse var for dem hovedsagen. Og de kunne ligefrem takke Gud for, at de var bedre mennesker end andre, som levede i den ugudelige hedningeverden. Vi husker farisæerens bøn i templet, Lukas 18, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Og vi kender det tydeligt fra evangelierne, hvorledes farisæerne og de skriftkloge, de lovkyndige, de mødte Jesus. De kunne diskutere loven med ham. For eksempel, hvad er tilladt, hvad må man på en sabbat eller på en helligdag? De kendte Guds lov, men de kendte ikke synden ind i deres eget hjerte således, at de har brug for evangeliet om Jesus. Selvom frelsen var lige over for dem i mødet med Kristus. Den tredje gruppe, som Paulus beskriver, møder vi fra Romerbrevet kapitel 3 fra vers 19 og følgende. Også her er der tale om mennesker, som kendte Guds lov. Mennesker, som vitterligt ønskede at leve efter Guds bud. Men til forskellene fra dem i kapitel 2, så var det sådan, at som tiden gik, så blev de mere og mere opmærksom på, at Guds lov ikke var at opfylde, men blev til dom over deres liv. Det vil sige, at synden blev vagt til live i deres hjerte. De havde set frem til nu at skulle leve efter Guds bud. Men det viste sig at være umuligt at opfylde. Og jo mere de kæmpede med deres liv, for at det skulle blive bedre mennesker, des mere voksede synden i deres hjerte. Det beskriver Paulus ganske udførligt i Romerbrevet kapitel 7 med sin personlige vidnesbyrd om det. Men her viser det sig således, at synden ikke blev mindre, men større i hjertet. Og den synd, som de havde set hos så mange mennesker ude i verden, ja, til deres overraskelse opdagede de, den boede faktisk også i mit eget hjerte. Lysten til synden, lysten til det, som er Gud imod. Og derfor siger Paulus i kapitel 3 i Romerbrevet vers 19, at de kom til at stå med en lukket mund, fordi de ved loven var strafskyldige over for Gud. Deres store problem, som bekymrede dem, var ikke synden hos andre mennesker ude i verden, men det var synden, der boede inde i deres eget hjerte. Hvordan får jeg et rent hjerte, så jeg kan bestå for Gud? Det blev mit store spørgsmål. Men det var netop af den grund, at troldere og syndere, de holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Det er alene Gud, der ved sit ord og ved Helligånden kan åbenbare den sandhed for os, så vi ser, hvordan tilstanden er i vort hjerte, så vi i vor nød kommer til Jesus og hans kors. Det er nemlig tolderens bøn i templet, Gud, vær mig syndere nådig. Her bliver ordet om korset netop en Guds kraft til frelse for enhver, der kommer til Jesus. Men tænker du nu måske, hvor meget følelse af synd skal der være i mig? Så kan man svare sådan, der kræves kun så meget, at du ikke kan leve uden Kristus og ikke få fred, før du er salig i ham. Der kræves ikke mere, men der kræves heller ikke mindre. Martin Luther gik i kloster for at blive retfærdig for Gud. Og dagligt bekendte han sine syndere. Og han oplevede da, at der var lyspunkter, at han kunne have en følelse af en vis fred, men det var aldrig noget varigt, noget bestandigt. Det var først, da han evangeliets lys blev åbenbaret for ham, at han så, at det var i Kristus alene, at han var retfærdig. Ikke i noget af hans eget. Og derfor siger Luther et sted, at det afgørende er ikke, hvor meget du bekender dine synder, men hvor meget du griber om Jesus. Og det stemmer præcis med det, som Jesus jo også siger i Markus 2:17. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Det var det svar, som Jesus gav til dem, der søgte egen retfærdighed ved forbedringer. Men den vej var umulig, som Paulus skriver det i Romerbrevet 8:3, at det er umuligt for loven på grund af kødet, det vil sige den natur, som vi er født med. Og den svenske vækkelsesprædikant Karl Olof Rosenius, han skriver om et menneskes forhold til Guds hellige lov. Hos mennesket findes ikke, hvad loven kræver, og det er umuligt at give, hvad man ikke har. Men det, som loven altså ikke kunne, det gjorde Gud. Det var det glædelige budskab, at Gud sendte sin søn. Han slettede hele vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Kolossenser 2:13. Alt det, som vi kan kæmpe og stride med, det har Gud alt sammen ordnet for os på Golgata. Han har fjernet vores synder fra os og naglet det til det kors. Som Luther siger, når Gud har taget synden fra os og lagt den på Kristus, så ligger det ikke længere hos os. Min søn, den er på korset, hvor Jesus har betalt alt i dit og mit sted. Se, det er baggrunden for, at Paulus siger til Korinthermenigheden, at han ikke vil vide af noget andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Det er evangelium. Men i Korinth havde menneskers visdom vundet indpas i menigheden. Og dermed var menighedens tro kommet i fare, når de begynder at hente næring i noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Menneskers visdom og klogskab kan være ganske nyttige i menneskelige forhold. Men når det gælder spørgsmålet om vores frelse, om hvordan vi får et rent hjerte, om hvordan vi kan bestå for Gud på regnskabsdagen, så er der kun én ting, der gælder, og det er Jesus og hans gerning på korset for os. På grund af syndefaldet og deres følger, så har mennesker til alle tider selv søgt egen frelse ved forbedringer og gode gerninger. Og havde man gjort noget, der var dårligt, så prøvede man at gøre noget godt og mente, at så var sagen klaret. Det ser vi i alverdens mange forskellige religioner og gudstyrkelse. Her fra 1. Korintherbrev 19 følgende, der viser Paulus, at denne verdens tanker, visdom og klogskab, det har Gud allesammen gjort til skamme. Paulus citerer fra Esajas 29:14, de vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab tilintetgøres. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Men de skriftkloge hentydes til jøderne, som holdt sig til loven, men som ikke behøvede Jesus. Denne verdens kloge betyder egentlig ordstridere, diskussionsløsende, hentyder til grækerne og deres filosofi. Sådan er det med mange. Mange vil gerne diskutere kristendommen. Men det er kommet dertil, hvor jeg har brug for Jesus som frelser. Men hvordan kan denne verdens visdom og klogskab, der komme ind i menighedens forsamling? Det kan være nogle i menighedens midte, som har hørt fremragende visdom eller talekunst et andet sted og tænkt, det kan vi lære noget af i vores menighed og forsamling. Tænk om det kan give vækst i vores forsamlinger, når nu måske at ordet om korset er dårskab og ikke kan få nye mennesker til at komme. Eller måske nogen bliver træt af at høre ordet om korset. Er det ligefrem i menighedens forsamling er blevet en dårskab? Sådanne tanker kan jo nemt komme op, fordi vi er syndere, fordi vi er af syndefaldets natur. Vi vil gerne opleve succes og fremgang mange steder. Men vi må gøre klart, at det tjener ikke Guds frelsesplan, for det er dårskab. For hvor er de i denne verden blandt de kloge og vise, som har udtænkt en frelsesplan for hele menneskeslægten? De findes ikke. Det er dårskab og uden kraft og hjælp for en synder, der behøver noget, det som mennesker selv kan komme med. Vers 21, for da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham igennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, der tror, ved den dårskab, der prædikes om. Nej, verden kan ikke kende Gud gennem sin egen visdom. Som Paulus siger, ført med citat fra Gammelt Testament i Romer 3:11, der er ingen forstandig, der er ingen, der søger Gud. Gud besluttede, det vil sige, greb ind til menneskers frelse. Derved kan intet menneske opnå frelsen ved egen kraft eller søgen. Evangeliet om frelse ved tro på Jesus skal prædikes for alle, både herhjemme og i det fremmede. Men det er en dårskab for verden og for det naturlige menneskes fornuft. Men for den, der plages af synden i sit hjerte, der bliver det livets største glæde og rigdom at kende Jesus. At blive mødt af den overstrømmende nåde, som evangeliet giver. Vers 22. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder, og en dårskab for hedningerne, men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Paulus nævner her to sider ved mennesket, som gør, at de ikke tager imod og har brug for evangeliet. De kræver tegn og søger visdom. I Matteus evangeliet kapitel 12 var der nogle skriftkloge farisæer, som sagde til Jesus, Mester, vi vil se dig gøre et tegn, men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men de skal ikke få et andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. De spurgte efter et tegn. Og her er frelsestegnet, som Jesus forkynder for dem. Ja, for hele menneskeslægten. 3 dage og 3 nætter. Jesu død og opstandelse for os. Hvornår mødte vi det tegn første gang? Jeg mødte det, da jeg blev døbt. For der lød der disse ord til mig. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Jeg blev døbt for, at jeg skulle høre Jesus til. Og det vil sige, at Jesu død og opstandelse skulle gælde for mig. Sådan var det også for dig. Og det er netop det, som troen griber om, når jeg hører i evangeliet, hvad jeg fik, da jeg blev døbt, og hvad jeg ejer i Jesus, som er død og opstået for mig. For det betyder, at trods den synder, jeg er, så gælder synden ikke mere. Jeg lever et liv, og nu gælder Jesus for mig. Om grækerne hører vi, at de søger visdom, men de kan ikke erkende Gud og frelsen ved Jesu kors. Mennesker kræver tegn og søger visdom, men de kommer ikke til Kristus og søger hans nåde. Netop derfor siger Paulus, prædiker vi Kristus som Guds kraft og visdom. Og selvom det er uforståeligt og dårskab for mennesker, så bliver vi ved med at prædike det samme evangelium. For at Guds ord, lov og evangelium, der kan røre et menneskehjerte, så et menneske ser, jeg trænger til frelsen i Jesus. For jeg har ikke et hjerte, der er rent. Den store forskel på mennesker og Guds visdom beskriver Paulus lidt mere uførligt i kapitel 2 fra vers 6, og lad os læse nogle vers der. Dog visdom taler vi om blandt de fuldkomne, det vil sige dem, der tror på Jesus. Men ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige hersker. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Guds evangelium, Guds frelsesplan, har været fra evighed af. Og det er Guds hemmelige visdom, som er skjult for verden, som ikke med sin visdom kan kende Guds frelse i ordet om korset. For os er denne frelse i Jesus blevet kendt, da vi fik troen på ham. Da vi fik del i den hellige ånd, da fik vi en levende tro på Jesus. Til denne tro på Jesus må der ikke føjes noget til fra denne verdens visdom, for troen på Jesus kan alene bevares ved det åndelige, det vil sige ved evangeliet om Jesus. Det er ordet om korset, der er en Guds kraft til frelse. Vers 25, kapitel 1. For Guds storskab er visere end menneskers, og Guds svaghed er stærkere end menneskers. Med vers 25 så har Paulus en, så at sige, en konklusion fra vers 18 til og med 24. Og selvom ordet om korset for verden, det vil sige, at de vantro er dårskab og svaghed, så er ordet om Gud, korset en Guds kraft til frelse for os, der ved Jesu død helt og fuldt kan fjerne al skyld fra et menneske, så vi står fuldkommen ren og retfærdig for Gud. For med Guds evangelium har vi noget, som er meget mere og meget stærkere end det, ja, end hvad der nogensinde er fremkommet hos noget menneske. Fra vers 26, der minder han menigheden om, hvordan de var, da de kom til tro på Jesus. Jeg nævnte før, og vi møder det tit i skriften, netop dette, at vende tilbage til troens begyndelse, da Jesus blev min tros glæde og tak. For den tro, som vi fik i begyndelsen, er den samme tro, som vi skal eje på hele vores livsvandring, indtil vi når frelsens mål. Vers 26, for tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Nej, da de kom til tro på Jesus, så var det ikke, fordi de ejede noget menneskelig visdom eller talekunst. Da de hørte evangeliet om Jesus, så blev troen tændt i dem, så de fik glæden i Jesus ved ordet om korset. I så, det har Jesus gjort for dig. Vers 27, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skam, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Det, som verden ser ned på og som ringagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og hermed siger Paulus til menigheden i Korinth, Når Jesus og ordet om korset er al jeres trøst og glæde, så forvent blot, at det er et dårskab for verden og de vantro, som ikke kender Jesus. For det kan ikke være anderledes for en verden, at de ringagter og ser ned på dette kors. Ja, også ser ned på jer, som tror på Jesus. For verden er endnu ikke kommet dertil. Den er endnu i mørket. De er ikke kommet dertil, hvor de ser, at også de har brug for Jesus. I menigheder kan der opstå den tanke, at mennesker først skal oplyses med visdom og kundskab, før de kan tro på Jesus. Men dermed tænker det naturlige menneske, at det kan opnå en fordel frem for andre hos Gud. På et eller andet plan forsøger man at gøre sig fortjent til frelsen. Man vil gerne være stolt over for Gud med det, som man opnåede her i livet, af visdom, kundskab og gerninger. Men den tanke gøres her til skamme, fordi Gud kalder, hvem han vil, når evangeliet om Jesus forkyndes. På Jesu tid var det for farisæerne og de skriftkloge utænkeligt, at Gud virkelig kunne frelse en synder, en toller, en prostitueret, en hedning, en ugudelig. Men det var jo det, Jesus gjorde, fordi han så, her er mennesker, der har brug for min frelse og for nåden. Derfor skal menigheden Korinth betænke, at Gud netop udvalgte dem ikke på grund af deres egen visdom og talekunst, men netop fordi også de var svage dengang. For i deres svaghed som syndere, så trængte de til at høre evangeliet om Kristus. Høre det budskab, der kunne løfte dem op over al denne verdens visdom og kundskab. Så stort er det at kende Jesus. I Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 2, skriver Paulus til menighedens trøst. Han skriver noget her om visdommen og kundskabens skatte. Kolossenserbrevet 2, 2. De skal trøstes i deres hjerter og knyttes sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed i Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Når de har Jesus, så har de i Kristus, i hvem alle visdommen og kundskabens skatte er skjult. Derfor kan verdens visdom og kundskab intet give, når de allerede har og ejer alt i Jesus. Og det er netop det, de kan være stolte af, som han siger i vers 31. Den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Og vi hører fra vers 30, men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed, helligelse og forløsning. For den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Når vi er i Kristus Jesus, så skyldes det alene Guds udvælgelse og ikke nogen fortjeneste hos os. Med ordet om korset peger Paulus på den rigdom, som vi ejer i Kristus. Vi har al visdom. Vi har retfærdigheden fra Gud. Vi har helliggørelsen i Kristus og forløsningen i ham. For alt det, som ikke er ret med os, vi kender det, når loven anklager og dømmer os over i vort liv. Skyldbrevet, som vi må erkende, der vokser dag for dag. Alt det, som er imod os, alt det har Kristus sonet og betalt. Jo, det er fuldbragt for dig og mig, som Jesus sagde. Og hermed har Paulus vist, at vi ved Jesu kors har alt, hvad vi trænger til. Vi mangler ikke noget. For ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Vi har ikke noget at komme med og føje til, for vi har fået alt med ham. Det var også derfor, efter en tid, hvor det blev reformation, så lærte reformatorerne det her ved at sammenfatte og sige, skriften alene, Kristus alene, nåden alene, og troen alene. Og så skal der jo ikke føjes noget til, når alt dette er nok. Så lad os slutte med at sige, hvad betyder da Jesu kors? Jo, hvis du gerne vil være retfærdig for Gud, så kan du kun blive det i Jesus. Hvis du gerne vil frelses fra dine synder, så kan det kun ske i Jesus. Hvis du gerne vil have et rent hjerte, så kan det kun ske i Jesus. Hvis du vil være hellig, så kan du kun blive det i Jesus. Hvis du vil have fred med Gud og fred i dit hjerte, så kan det alene ske med Jesus. Hvis du vil eje det evige liv og være frelst i evighed og salig, så kan du kun blive det i Jesus. Netop derfor siger Paulus, at han ikke vil vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Vi vil bede. Vi siger dig tak, Herre Jesus, for hvad dit kors det betyder. At her har vi så stor en frelse, at vi ikke mangler noget. Tak for det fuldbragt for os. Og tak for den nådetroende, den står urokkeligt fast, og aldrig bliver det ændret, hvad der skete på det kors for os. Tak for denne store gave, og bevar du os indtil vores sidste stund ved dette kors, hvor der er frelse for en synder. Amen.